En segðu mér það sem þú ert nú kominn bein, já ég segi nú ekki bein en kallegg en
Já, nei
Náskildur bólihjálmin, ert þú ekki tagmæltur?
Nei, lítið áttur
En eitthvað?
Ha?
En
nei,
eitthvað?
Nei Já
En er eitthvað að
Sýsti mín að vera hann Sýsti, það ein ljóti Hún langar tveim árum í hverju
Og hvar býr hún í Reykjavík?
Hún í Reykjavík, hún bara eins og til Kellika
Og hún hagmælt?
Nei, já
Var það önnur? En kom ekki oft, nú hefur þetta verið mikil umbróta staður hérna segir sér, kom ekki oft margt fólk hingað, svona sérkennilegir persónuleikar? Já, út í hérna þessum borg,
þessar borg. Já, já, ég var borg og þar og skálan er sér líka stundum. Þá var ég við tóu veðarnar, byrjuðu strax á vorin. Það var núna peningar sem ég hafði náttúrulega alltaf nokkuð svona.
Já.
Sami selviðina líka. Ég var alltaf viss með sölu á selskinn. Þangað til nú í seinnitíð.
Já, já, og þar
ég voru þið... Ég finnski núna fyrir tveim árum og fékk gæsta tvöðu. En mér gekk alltaf, ég sendi fimmski sveður og fæði fyrir átjónum sem kom.
Selskinn?
Það var lítið, ég hætti bara þrefa.
Já, hvar voru þau í selveið, við selveiðar?
Ég sótt, hann kom nú oft hérna inn í fjörðinn, og svo út í veðinn, hvað þangað. Kúpen, það kemur alltaf og selur þér í fjörðinn á höstinn, einn og einn, það gríðarlega stóri sem það er. Það var aldrei neitt fyrir þá, kópana. Þeir voru góðir, allir skil.
Já. En það er ekki verið neinn svona föst selveiði, ekki
neinn? Nei,
ekki skipuleg selveiði eða árvirt?
Nei, nú var nokkuð skipuleg á Axarfirði.
Já.
Þar var nú nokkuð skipuleg þessi og það var með vöðuselveið.
Já.
Vöðuselveið kom hingað hérna líka veku fyrir sömar. Og þeirri veku kom hann alltaf og það var besta selkjöti sem maður fekk.
Já, vöður, að vöður sér.
Og eftir sótt, veldur gamall skinn að hann var eftir sótt í Kverkáms. Það var bakið, látið handa sér.
Já, já.
Já, ég kom, ég skal ég segið þið kom núna fyrir ekkert lengur inn í rammagerðinni Reykjavík. Svo var ég nú skoðað að Martan Alþýn kemur hver maður inn í búðinu. Hvað sé ég, hún í káp. Ég kannaði fljótt við bakstikkið.
Nú, já, þú er...
Sko, það var plantað í þessar kápur vöðsils skinnið, þegar hann látið handa sér í kápuna.
Já, já.
Fyrir neður.
Svo þú hefur þekkt?
Nei, ég sagði ekki neitt. Ég sá ekki einu sinni kettingu, ég sá ekki búinn skinnið.
Nei, ég veit það. Gamal kunnugt skinn.
Já, gamal kunnugt skinn.
Það hefði verið.
Já,
já. Þetta er nú búin að vera, búin að segja mér ansi mikið núna.